Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 15-nji oktýabry hepdäniň pensiýasynda güni. Şuňki programamyzda tarapda ýiti respirator grip wirusy ýaýraýar, maýyp arabasy bilen dile geden bäsin işsiz maşgalasyny ekläp bilmeýändigini aýdýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew gün täzelikleri bilen tanystyrýarym. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli Ukrainada galan raýatlarynyň ýene bir tapgyryny ýyzyna gaýtardy diýip Trend agentligi türkmen hökümetini ýakynlygy bilen tanalýan Türkmen portal nesrine salgylanyp habar berdi. Maglumata görä, uçuru bilen 200 dolary Türkmenistanyň raýaty ýyzyna gaýtarylypdyr. Bu adamlaryň 2 hepde möhlet bilen hukmany karantin zonasynda saklanjakdygy hem aýdylýar. Bu barada resmi türkmen mediýasynda habar berilmeýär. Türkmen hökümeti pandemiýanyň ilk ýaýra başlan döwri daşary ýurtlarda galan raýatlaryny badawat ýyzyna gaýtarmak olary goldama üçin ýeterlik çäri görmändigi, şeýlede ýurtdaky COVID-19 ýagdaýlarynyň asyl gerimi barada maglumat bermeýändigi üçin tanqidlenýär. Ýurtda koronawirusyň 2 ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alynmady. Kırgız prezidenti Saranbay Jeenbekow yurtta köpçülüklen protestler sebäpli ýüze çykan siýasy krizasyň we hökümetiň çetleşdirilmeginiň arasynda ähli kırgız siýasy partiýalaryny we ýylaty kanuny boýun bolmagy çağırdy. Meseleler basyşyň üstü bilen däldi, diňe kanunyň çäklerinde çözülmeli. Men ähliňizi kanuny hormat goýmagy çağıryaryn dip Jeenbekow 14-nji awgustda beýanat bilen çykyş etdi. Mundan öň Gırgız parlamenti nowatdaky ses birleşikde Sadyr Japarow täze premier-minister hökümünde taýlady. Mundan bir gün öň Jeenbekow kanun çykarjylaryň bir toporuny Japarow bu wezipä belleme kararyna garşy çykypdy. Adam gaçakçylygynda günäli tapylyp türme hökm edilen Japarow geçen hepde tutuşan protestleriň fonunda tutuklukdan azat edilipdi. Amerikanyň Bişkekdäki ilçihanaty 13-nji sentýabrda beýanat bilen çykyş edip, onda prezident Jeenbekowyň siýasy liderleriň, raýat jemgyýetiniň we hukuk alymlarynyň ýurdun siýasy durmuşynyň konstitusion düzgünligine gaýtarmak ugrundaky tagallalaryna goldaw bildirdi. Şeýlede ilçihany guramçylykly jinayatyň gyrgyz demokratiýasyna awandyrýan howpy barady duýdurdy. Internet azatlygy tapgyr 10-njy ýyl peýdaga çyp, dünýädäki hökümetler koronavirus pandemiýasynyň arkasyna duwlanyp, onlaýn gözükçiligi güýçlendirýärler, dissidentler basyp ýatyrýarlar, jemgyýeti kontrol astynda saklamak üçin täze tehnologiýa ulgamlaryny ornaşdyrýarlar diýip Freedom House, ýagny Azat öý guramasynyň 14-nji oktýabrda çap bolan täze hasabatynda bellinilýär. Düýbe Washingtonda yerleşen adam hukuklaryny gözegçiligi eden guramanyň internet azatlygy boýunça çap edýän ýyllyk hasabatynda bellenilýär. Ýaly. Dünýäniň 10-njy ýurdundaky ritmiler COVID-19-y bahanalap, ozal has ilgede hasaplanan täze tehnologiýalary ornaşdyryp we gözegçiligi güýçlendirip başlapdyrlar. Munun netijesinde hasabatda fin verilen 65 ýurdun 26-sında internet azatlygy peýdaga çykyp, diňe 22 ýurtda bu ugurda ösüş boldy. 2019-njy ýylyň iýuny we 2020-njy ýylyň maýy arasynda internet azatlygy Myanmarda, Gürgistanda, Hindistanda, Ekwadorda we Nigeriýada has köp peýdaga çykypdyr. Amerikada internet azatlygynyň tapgyr 4-nji ýyl peýdelendigi hem bellenilýär. Belarus oppozitsiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya Aleksandr Lukashenkany 10 günniň içinde wezipesinden çekilmäge çağırdy, bolmasa-da tutuş ýurt boýunça köpçülük bilen iş taşlaýyşyň geçiriljekdigini aýtdy. Egerde biziň talaplarymyz berjaý edilmese, tutuş ýurt paragçylykly ýagdaýda köçülere çykar diýip Tikhanovskaya 13-nji oktýabrda beýanat bilen çykyş etdi. Mundan başga da Tikhanovskaya ähli siýasy tutuklary azat etmäge, şeýlede Lukashenkanyň 26 ýyllyk häkimetine garşy çykan protestçilleriň basylyp ýatyrylmagynyň bet edilmegine çağırdy. 26-njy oktýabrda ähli idaralarda köpçülük bilen iş taşlaýyş başlanar, ähli köçeler betiklenýär, döwlet dukanlarynda tatuwlar dargar. Bu üç talaby berjaý etmek üçin seniň 13 günüň bar. Bizde hem taýýarlyk görmäge 13 günümiz bar. Bu aýrylykda Belaruslar paragçylykly we tutunýarly protestlerini dowam etdirerler diýip Tikhanovskaya Telegram kanalynda çap bolan beýanatynda bellidi. Belarusda 9-njy awgustdaky prezidentlik saýlawlarynda Aleksandr Lukashenkanyň köp sanly galplyk aýblamalarynyň arasynda 6-njy möhlete taýlanandygy eglan edilenden soň ýurtda köpçülükden protestler başlandy.